Hendaiako Akelarre Euskal Kulturel Karteak 50 urte betetzen bitu aurten, hainbatetan aipatu dugu hori, eta zenbait hitzorduren berri eman ere, irailaren 18an adibidez, 5 urtero antolatu gabe egon ondotik, Aurelia Alkotxa protagonista, izan zuen irakurraldi publikoaren berri eman genizuen, bai eta beste zenbait hitzordu, baina ba, berbada hitzordurik handiena, edo beno, ba, behar bezala, urte betetzea ospatzeko hitzordua azaroan emana dute, eta honen inguruan, ba, hitz egiteko hain justu, ba, Inko Manterola, Akelarre Elkarteko kidea du gurean, egunon, Inko.
Egunon, Koldo, bai.
Egunon, ba, esan bezala, irailaren 18an, ondo pasatzen, ez, irakurraldi publikoa, eta beste hainbat hitzordu ere izan du bire ikasturtean zehar. Ez da egun bakarreko ospakizuna, esan nahi dut. Udaberriaz geroztik, ez dara matzuna.
Bueno, udaberria baino gehiago, hasi gea urtarrian. Baina izan dugu, benetan, 2024 urte hori, eman, eman nola esango genuke, buru ezur bezala, 50 urteak, orduan nola ospatu eta hasi garenean pentsatzen, ba, fite aurkitu dugu, kapable ginela, hilabetero zerbait antolatzea, Hendaiako bizia kontutan hartuz, orduan izaten aldira bisintxoak, jauteriak, iribesta, eta momentu berean gure gauzak berriz sartzean barruan, urteroko gauzak, izan dadin, Porrotxeta Marimototxen emanaldian, martxoan, berriz atera dugu ere bai horre esan duzu ointxe bertan irakurraldi publikoa oso ondo pasatzena, jendetza oso politia izan dugu, eta batez ere jendeak berriz nahi zuen kontzeptu hori berriz martxan jartzea, ez baita ezpada literatur zalentzat, baina nire bai euskara ikasten duten entzako, zeren euskara hitz egiteko eta irakurtzeko praktika bat egiten zaie. Eta orain, ba, amartxan jartzen dugu, ba, gure ekitaldi potoloena, esan duzu, hain txegertan.
Bai, bere ala ipatzen duguna, atzera begirako txiki bat egiten, ba, mende erdi honetan, ez, ba, Akelarre Elkarteak ere, ba, Hendaian, eta Hendaia euskalduntzeko, egindako alegina, eta emandako, edo egindako ondarralea, eta ekarpena handia da. Behar bada, aski ezaguna da Akelarre batzuentzat, ba, euskaldantzaren gatik, baina, egia da, ba, plazan egon dela, 50 urte, ez, esan bezala, Hendaia euskalduntzen, ez?
Hori da. Berez ez Akelarre zen dantzatalde bat, baizik eta kultur elkarte bat, berriz kontekstualizatu behar da dena, 1974an, oraindik Franco bizirik dago, Frantzian Valéry Giscard d'Estaing presidentea, orduan euskal kultura Frantzia eta Espainiarentzako benetan zerbait oso folklorikoa eta oso karikaturala da. Orduan Akelarre pixkat beste elkarte asko bezala garai honetan sartu zen, ba, euskal kultur asteak antolatuz, garaieko euskaldun ziren pertsonak pixkat zenatoki gainean jartzeko idazleak edo musikariak eta pila bat, eta ondotik sortu da urte bat edo bi urgeroago, hor bautu da bat, dantzataldea sortu zen, hor berdin beste helburu batekin pixkat folklorizazio hori pixkat austea, eta pixkanaka gauza berriak proposatuz, gauza bueno, berriak baino gehiago errekuperatzea bere herrikoitasun mantimendu honen artean.
Belaunaldi desberdinak pasa izan dira Akelarretik, gaur egun egia da beno dantzan belaunaldi berriak ere eta jendean hitz da bilela, baina aipatu bezala elkarteak lan ildo asko ditu, ez? Ikusi du literatura ere eta beste hainbat jende asko biltzen du Akelarre elkarte gaur egunen daian.
Bai, gaur baitugu gutxora bera 100 kide, bazkide elkartean, eta aparte horren aparte, ba, gurekin ari diren jendiak, eta pixkat ezkerreskuin itzultzen direnen jendeekin, erreski 150 pertsona iristen algara. Eta barruan baitugu, esango nuke 21 pertsona orain, ba, esten garenak benetan gauzak antolatzen, gauzak benetan berriz martxan, eta beste dinamika bat sortzen elkartean, eta hori oso bikainena da, hori izaten, azken bola da honetan, egia esango dugu, pixkat gauz, betiko gauzetan oinarritzen ginela, eta hor, ba, 50 urteen aitzaki honekin, ba, jendeak pixkat gogo bat piztu zaie, eta ean ze noraino ikuten gian orain.
Bai, eta arrotasun pixkat ez, ere piztu ez, azken batean, ba, elkartearen ba, ibilbidea zer ez, azken batean.
Noski baietz, bai. Konparatzen dugunean, 1974eko Akelarre eta gaur egungoa, ez du ezer bat ere ikustekorik. Ara, 1970ko hamarkadekoa benetan zen zerbait politizatuagoa, orain politizatuagoa, benetan euskaldun izatearen modu honekin, eta garaien bazen galdezketa hori, euskalduna nor garen, zer garen, nola izaten algara, zer den euskaldun bat izatea, gure gaur egungo generazioak ez du gai gehiago galdera hori. Orduan hori izaten alda pixkat bai, arrotasun bat.
Bai. Eta euskaldunen egoera endaian ere, ez, aldatu da.
Noski baietz,
bai. Nabarmen, ez, orduz geroztik.
Noski baietz, bai, 70. markadean euskalduna izatea behatzaz erakutsia zinen. Hala, batzuk bazuten arrotasun hori ateratzea, baina euskalduna izatea lotua zen terrorismoa izateaz edo eta iparretarrakeri. Gaur egun ez dago galdera hori talderantziz, orain euskaldun izateak gehigarri bat da, euskal kulturan ezagutzea, euskaraz hitz egitea aurrean jarria da, eta lan batzuetan orain eskatua da euskaraz hitz egitea.
Ongi da. Aipatu bezala, hilabetero, ba, itzordu bat antolatu duzute, ba, 50. urtemuga honekin, azkena, ba, aipatu dugun irakurraldi publikoa, udaberrian ere iparraldeko dantzari eguna Hendaian ospatu zen, ba, Akelarrek antolatuta, baina azaroan izango da, esango dugu urte betetze festa edo, ez? Azken batean, ez? Hori da kontua.
Hori da, labur bilduzu.
Bai, azaroaren 23 eta egun osoko egitaraua prestatu duzute, izan handiekin gainera.
Bai. Benetan nahi izan dugu egun hontan pixkat jarri festari lehentasuna, baina ez bakarrik festa jendearentzako, baizik eta guretzako ere bai Akelarrekok. Orduan nolan antolatzen hasi ganean pentsatzen, ba azkarri itxi gara, goizean behar zela jarri dantza ikuskizun bat, orduan izanen da, esan duzun bezala azaroaren 23, 11:30 Beltzenia pilotalekuan. Zergatik Beltzenia zeren toki bakarra da egun dantzari sartzen alituenak, argiki, orduan nahi izan dugu toki hontan ba, gaur egungo dantzariak eta izandakoak ere bai gonbidatu, omenaldi txiki batekin ere bai momentu batean, hor momentuan ikusiko duzute, ikuskizuna doainik izanen da. Orduan lasai etortzen da zaitea izanen da tokia guztientzako. Eta ondotik hori bukatuta Gazteluaretoan pasako da beste ekitaldi guztiak, orduan, alde batetik bazkaria bietan eta ondotik jaikiadi taldearen erromeria eta 6:00 aurrera kontzertuak izan dadin elektrobuiaka, rukula, sutagar eta djigul.
Ongi da. Deigarria, ez? Ba kontzertuen kartela, hori gabe, ba esan bezala, ba Akelarreren familia gozatzeko, baina ba inguruko jendea ere erakarriko duena, duari gabe, ez? Hori da. Azaroan izan da gainera, ez?
Bai. Gure helburua zen pixkat gure ADN-a sartzen pixkat barruan, zer da euskal gaur euskaraz festa egitearen helburu, orduan izaten alda ba talde oso potolo bat sutagar bezalakoa ekartzea, beste bat naiz eta ezagunak diren orain pixkanaka, orain rukula, baina jendeak oraindik gehiago esango nuke iparraldean ez du asko ezagutzen talde hori, orduan ara pixkat beste talde bati aukera ematea da ere bai, eta ondotik festa egiteko didjebul hori da erresena esango dugu, baina perfektu dena.
Ongi da. Egunean berean pentsatzen dut lana handiak hartu beharko dituzutela, dena antolatzeko, ez? Nola moldatuko zarete?
Taldeak sortuko ditugu, baitugu esan dudanen bezala, baitugu 100 kide, orduan 100 kide horietatik badira gurasoak, badira batzuk dantzariak direnak, denon artean seguru naiz lortuko dugula, ba batek hartzea, taldetxo bat egiteko, osatua montatzeko, beste bat bazkaria prestatzeko, janaria ez dugu okupatuko, beste elkarte bati ematea aukeratu dugu, zen hor gehi egingo zuen.
Ongi da. Ba, momentuz deialde horrekin geratzen gara, azaroaren 23, esan bezala, ba, Akelarre Euskal Kultura Elkartearen 50 urteak ba, ospatzeko bai. Festa, hori da, urte osoan zehar ospatzen ari garena, baina esan bezala, nolabait ere borobiltzeko, uste dut ja, abendurako pentsatzen dut, bueno, ba, ohiko hitzorduekin segituko duzutela, ez, hori bai, gabonei begira, eta bestelakoak, baina, azaroaren 23 amaitutzat ematen duzute, ez, urte muga, edo...
Bukatuko dugu argiki gure emanaldiak, esan duzun bezala, abenduaren 24, Olentzero kantu zekitaliarekin, baina bestela, momentuz, oraindik segitzen dugu pizkatxo bat, eta horrekin... entxatuko dugu hitz puntu importante ematen, eta antzut justu gauz bat, jendeak nahi balin baitu erosi ja bazkarirako eta kontzertuentzako sarrerak, joaiten alzaita akelarre.eus webgunera, eta horri eusten lako dituzute, ja.
Ongi da, akelarre.eus, gogoratu. Inko Manterola, eskermila.
Eskerrik asko zuri.
Ondo izan.